ผมทำงานอยู่กับคุณหลวงอย่างผาสุกอีกครั้งแม้แต่งานจะเกิดหนักขึ้นอีกเท่าตัวโดยคุณหลวงได้จัดตำราเรียนขึ้นและพิมพ์จำหน่ายเป็นวิชาหลายประเภทตามที่คุณหลวงมีความรู้มาเป็นอย่างดีจากอังกฤษท่านแปลเข้าช่วยบ้างแต่งเองบ้างให้เหมาะสมกับการสมัยผมต้องตรวจบรูฟขั้นง่ายๆซะก่อนแล้วนำไปโรงพิมพ์ที่เราจ้างเขาพิมพ์การตรวจบรูฟขั้นสุดท้ายจึงเป็นของคุณหลวงผมจะต้องเวียนไปเวียนมาจากโรงพิมพ์กับบ้านเสมอเมื่อพิมพ์เข้าเป็นเล่มแล้วหน้าที่การขนหนังสือมาเก็บเอาไว้ที่บ้านก็คือผมเวลาออกจำหน่ายคุณหลวงไปติดต่อร้านค้าต่างๆเอาไว้ผมก็นำไปส่งตามจำนวนที่สั่งจองส่วนว่าการปรนนิบัติคุณหลวงนั้นก็คงเป็นหน้าที่ผมตามเคยเพราะว่าใครก็ทำไม่ถูกใจทั้งการจัดอาหารเช้าพิเศษการจัดเสื้อผ้าที่จะไปทำราชการพอพ้นงานประเภทนี้แล้วผมจึงจับงานเกี่ยวกับหนังสือโดยทั่วไปส่งหนังสือควบคุมการพิมพ์หนังสือและเก็บเงินค่าหนังสือถ้าท่านแต่งตำราขึ้นอีกหน้าที่ในการบรูฟหนังสือก็ต้องเป็นผมมันง่ายๆสู้งานได้เป็นอย่างดีก็เพราะว่าผมมีกำลังใจจากดวงวิญญาณหนึ่งคือรำเพยของผมเธอพ้นเข้าเวรรับโทษเธอก็มาอยู่กับผมเยี่ยงสามีภรรยาทั่วไปผิดกันแต่เพียงไม่มีใครจะเห็นตัวเธอได้นอกจากผมผู้เดียวที่จะเห็นเธอได้สัมผัสตัวเธอได้อย่างคนธรรมดาเรื่องอาหารการกินนั้นไม่ยากอย่างแต่ก่อนเธอได้บอกกับผมให้เข้าใจถี่ถ้วนดีคืออาหารของเธอนั้นไม่ต้องเพิ่มให้มากเหมือนก่อนที่ยอมให้ผมเพิ่มอาหารครั้งก่อนนั้นก็เนื่องจากทำให้เป็นไปอย่างธรรมดาก็คือธรรมดาแบบมนุษย์ที่มีวิญญาณจริงๆมนุษย์แท้ๆก็ต้องกินอาหารเป็นธรรมดาโดยมีกำหนดอัตราในตอนแรกผมก็คิดว่าเธอเป็นมนุษย์คนหนึ่งเธอก็ต้องทำไปตามนั้นครั้นพอผมรู้ว่าเธอเป็นผีแล้วก็ไม่ยุ่งเรื่องอาหารเลยเพียงมีอาหารเท่าที่มีสำหรับผมและความตั้งใจอันแรงกล้าของผมเชิญเธอกินด้วยเธอก็อิ่มเอมเหลือเฟือมีจานข้าวให้เธอเท่านั้นเธอก็ร่วมกินกับผมได้เรื่องนี้คนธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้เพราะว่าเขาทุกคนไม่ได้ติดต่อกับผีหรือดวงวิญญาณของคนที่ไม่มีร่างอาศัยถูกตั้งชื่อว่าผีนั้นโดยใกล้ชิดสนิทสนมกับผมถ้าดวงวิญญาณทั่วไปจะได้กินอาหารหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องอาศัยการตักบาตรพระแล้วขอจิตอุทิศอันแรงกล้าจากพระท่านส่งให้อีกทอดหนึ่งแต่ก็ต้องถูกกล่าวชื่อในคราวกรวดน้ำว่าชื่อใดจงมารับกุศลทานครั้งนี้โดยที่ใครเป็นผู้บริจาคอุทิศให้ถูกต้องดังนี้วิญญาณที่ลอยร่อนก็จะได้รับการกินอิ่มอย่างสมบูรณ์ถ้าผู้บริจาคกุศลทานนั้นไม่ได้กล่าวชื่อของผู้ที่มีแต่วิญญาณวิญญาณก็ต้องแย่งกันกินตัวเธอนั้นไม่มีญาติใดอีกเลยนอกจากแม่และแม่ก็เป็นผู้อยู่ในจำนวนที่จะต้องรับทานครั้นไม่มีผู้ใดอุทิศให้โดยออกนามของนั้นๆก็หมายถึงวิญญาณทั่วๆไปจะมีสิทธิ์แย่งกันกินได้ฉะนั้นตลอดเวลา2ปีที่เธอได้สละร่างกายไปแล้วเธอเองก็อดๆอยากๆ ก็ต้องแย่งเขากินต่อเมื่อได้พบกับผมจึงได้กินอิ่มผมได้ถามเธอว่าถ้าอย่างนั้นใครๆจะนึกเชิญผีทุกๆท่านมาบริโภคอาหารที่เขากำลังกินอยู่จะใช้ได้ไหมเธอก็บอกว่าไม่ได้เพราะไม่มีวิญญาณเชื่อมโยงกันอยู่ทุกๆท่านเหล่านั้นจะไม่กล้ามากินถ้าใครเรียกมากินโดยไม่สนิทสนมกันมาแต่ก่อนเลยย่อมไม่ได้คนที่จะเข้ามากินได้ก็มีอยู่แต่ผีบ้านผีเรือนที่ประจำอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์กินได้เมื่อรู้การบริจาคแจ่มแจ้งดังนี้ผมเลยทำบุญตักบาตรบ่อยขึ้นและอุทิศเรียกชื่อของผู้สิ้นไปแล้วอย่างชัดเจนในเวลากรวดน้ำและเรียกชื่อแม่ของรำเพยด้วยทุกครั้งไปรำเพยได้เป็นภรรยาลี้ลับของผมอยู่1ปีเต็มโดยผมปกปิดเป็นความลับกับคุณหลวงและคุณนายและป้าแม่ครัวผัวป้าแม่ครัวก็ไม่มีใครทราบทั้งนั้นต่างคิดว่าผมลืมรำเพยไปแล้วและรำเพยก็ไม่ได้มาอีกเลยผมจึงมีชีวิตอย่างลึกลับและสุขใจยิ่งทั้งกลับได้ชื่อว่าเป็นคนหนุ่มที่ไม่คล้องแวะกับหญิงใดเพราะผมไม่กล้ามองหน้าหญิงใดไม่กล้าจะสบตาหญิงใดกลัวจะเกิดเรื่องเนื่องต่อผมซื่อสัตย์กับรำเพยของผมจริงๆเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในเช้ามืดวันหนึ่งรำเพยกอดผมบนเตียงนอนแล้วก็กระซิบที่หูว่าฉันถูกเรียกตัวไปฟังคำสั่งอีกแล้วผมสะดุ้งใจหายจากอาการงัวเงียและพลิกตัวเข้าไปหาเธอเข้าเวรอีกเหรอผมถามอย่างกระวนกระวายใจชักจะใจเสียมีสุขอยู่ได้ปีเดียวก็จะมีทุกข์ขึ้นอีกแล้วเวรกรรมอะไรแบบนี้ไม่ได้เข้าเวรเหมือนเดิมหรอกลำเพยหมดกรรมแล้ว แต่เขาจะเรียกไปสั่งอะไรก็ยังไม่รู้รำเพยบอกกับผมแบบนั้นผมค่อยใจชื้นรำเพยหมดกรรมแต่จะไปฟังบัญชาอย่างอื่นเท่านั้นผมก็กอดรัดเธออย่างสุดสวาทรำเพยก็กอดรัดผมอย่างอาลัยอาวรณ์ในการจะจากไปเธอจูบผมอีกหลายครั้งหลายคราวแล้วอย่างไรก็บอกไม่ถูกผมก็หลับไปอีกมาตื่นขึ้นก็รู้ว่ารำเพยหายไปแล้วมาครั้งหลังๆนี่ผมทนได้ซะแล้วกับการจากไปของรำเพยเพราะว่ามันบ่อยครั้งที่จะจากกันแบบนี้ผมก็อดทนลูบคลำต้นรำเพยหน้าห้องสักหน่อยเธอก็มาหาถ้าไม่มาเป็นตัวก็มีสิ่งสิงใจในต้นรำเพยพูดอะไรๆให้ผมได้รู้ในจิตสำนึกนั่นก็เรียกว่าเธอสิงอยู่ที่ต้นรำเพยนั่นเองแต่คราวนี้รำเพยจากไปหลายวันส่วนผมก็ยังคงทำกิจเหมือนเดิมคือรดน้ำต้นรำเพยอยู่แล้วก็รำลึกถึงเธอสักพักหนึ่งก็ไปทำงานตามหน้าที่ก้มหน้าก้มตารอคอยวันกลับของรำเพยต่อไปทำงานอย่างไม่เหลียวแลสิ่งอื่นเลยอุทิศตัวให้กับงานอยู่ตลอดเวลาการค้าหนังสือของคุณหลวงก็ดีขึ้นงานผมก็หนักขึ้นตามตัวเวลาผมกลับเข้าห้องของผมใจจะตั้งอยู่เสมอว่าพอผมเปิดประตูห้องก็ต้องพบรำเพยอยู่ที่นั่นแต่เปล่าเลยวันแล้ววันเล่าใจหายอยู่บ้างเป็นธรรมดาของผมแล้วก็อดทนต่อไปยามเย็นโผล่เพลผมจะรดน้ำต้นรำเพยทุกเย็นแล้วก็อาศัยลูบคลำรำเพยตลอดทั้งกิ่งก้านและใบใจก็ขอให้เธอรีบกลับในคืนนึงผมจะเข้านอนแล้วเดินไปที่หน้าเตียงได้ยินใครพูดอยู่ข้างหลังแม้แต่เสียงนั้นไม่ใช่รำเพยผมก็ดีใจคิดว่ารำเพยแกล้งดัดเสียงล้อผมเล่นเสียงนั้นเป็นเสียงทักทายผมครั้นผมหันกลับมาแทนที่จะพบกันกับรำเพยกลับกลายเป็นอากาศว่างเปล่าผมเองก็ชักสะท้อนใจพวกเราสงสารท่านจึงมาส่งข่าวท่านรำเพยพ้นกรรมและถูกประกาศิทธิ์ให้ไปเกิดซะแล้ว
เป็นความจริงเหรอเจ้าค่ะ
ถูกแล้วไม่มีอะไรที่พวกเราพูดไม่จริงท่านจงสะกดใจให้ดีจงใช้ความสงสารเวทนาต่อรำเพยผู้ต้องทนกรรมอยู่2ปีกว่าเมื่อเขาไปเกิดท่านจงดีใจและโมทนากับเขาด้วยรำเพยไม่ตั้งใจเกิดแต่ว่าตามกฎของเราถ้าหมดกรรมก็ต้องประกาศสิทธิ์ให้ไปเกิดตามกฎรำเพยลาจากพวกเรามาแล้วบังเอิญไปผ่านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังเริ่มตั้งครรภ์และกระแสความดึงดูดของการก่อเกิดแห่งครรภ์ของหญิงนั้นก็ได้ดูดเอาวิญญาณของรำเพยเข้าสู่ครรภ์โดยไม่รู้ตัวเขาได้กำเนิดในครรภ์นั้นแล้วเป็นเวลา6วันมานี้เองรำเพยจึงหมดโอกาสจะมาบอกกับท่านพวกเราสงสารท่านจึงมาบอกท่านแล้วก็ให้ท่านรอคอยกว่าจะพบกันกับรำเพยต่อจากนี้18ปีท่านจะต้องพบอย่างแน่นอนเพราะจิตตั้งอันแรงกล้าของรำเพยจดจ่ออยู่ที่ท่านผมได้ยินแบบนั้นถึงกับร้องไห้งอไปผมยืนไม่อยู่ขาเขอมันทรุดอ่อนลงไปกับพื้นเอามือยันพื้นกันล้มร้องไห้เสียใจกับอาลัยอาวรณ์รำเพยเอ้ยอีก18ปีเราจะพบกันอนิจจาเธอจะมาตามกำหนดหรือจงหยุดการร้องไห้ซะทำใจให้เป็นกุศลปล่อยคนพ้นเวรพ้นกรรมนั้นไปเป็นกุศลที่สุดถ้าท่านยังเรียกร้องเขาด้วยความเศร้าโศกเขาจะต้องเกิดแล้วก็ตายในครรภ์มารดาของเขาแล้วก็จะมาสู่กรรมอีกการอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนของท่านเป็นการไม่ถูกต้องคนโลกเราจะอยู่กับท่านซึ่งเป็นคนอีกโลกหนึ่งได้อย่างไรกันถ้าเป็นไปได้นั่นคือกรรมและท่านเองเป็นคนถ่วงกรรมของเขาจงปล่อยใจเขาไปด้วยจิตกุศลของท่านเถิดเสียงนั้นดังเพียงแค่นี้ก็หายไปเฉยๆผมพอครองสติได้บ้างคลานขึ้นเตียงอย่างอ่อนแรงแล้วร้องไห้อีกผมหมดแล้วทุกสิ่งในคราวนี้จะก้มหน้ารอคอยไปอีก18ปีอนิจจารำเพยของฉันจะพบเจอเธอได้ยังไงกันแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือรำเพยกิจการของคุณหลวงเจริญขึ้นเป็นลำดับท่านคิดจะลาออกจากราชการมาทำงานส่วนตัวให้เต็มที่แต่ทางราชการขอร้องให้อยู่ทำความเจริญทางการศึกษาต่อไปคุณหลวงจำเป็นต้องทำงานสองฝ่ายจึงจัดการตั้งร้านค้าหนังสือขึ้นเองที่ตึกหน้าบ้านโดยมีผมเป็นผู้จัดการร้านค้าความเจริญได้เป็นไปอย่างไม่ถอยหลังและผมก็หนักงานมากขึ้นต่อมาคุณหลวงได้ศึกษาการตั้งโรงพิมพ์ตำราขึ้นเองและตำราที่แต่งเอาไว้แล้วจะต้องพิมพ์ซ้ำอยู่มากครั้ง และทั้งที่แต่งใหม่ขึ้นอีกประดังกันมากผมก็ต้องศึกษาต่อจากท่านอีกทอดหนึ่งแล้วไปศึกษาตามโรงพิมพ์ที่ท่านชอบกันผมก็เลยเพิ่มเวลาในงานมากขึ้นส่วนงานปรนิบัติท่านนั้นลูกสาวท่านรับแทนผมไปตัวผมวิ่งอยู่กับร้านค้าของเราเองบ้างร้านค้าเก่าๆที่เคยติดต่อกันไว้บ้างงานก็เลยท่วมตัวซ้ำยังต้องไปศึกษาที่โรงพิมพ์อื่นจนกว่าจะเข้าใจในการทำงานโรงพิมพ์เมื่อลงมือตั้งแท่นพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆครบครันแล้วผมก็ยังทำงานไม่ได้ดีเพราะว่าการเรียนเพียง2เดือนนั้นจะเอาดีขึ้นทันใจไม่ได้เลยแต่ผมก็ก้มหน้าทนอุทิศเวลาให้กับงานเพื่อที่จะลืมรำเพยต่อเมื่อครบกำหนดตามที่ผมจดไว้ว่าจะถึง18ปีค่อยคิดกันใหม่ผมเองก็เลยกลายเป็นชายประหลาดในสายตาคนงานและคุณหลวงคุณนายที่ไม่ยอมมองผู้หญิงเลยทั้งที่มีคนงานผู้หญิงมากมายแต่ว่าผมก็วางตัวเป็นผู้ใหญ่ตลอดมาและทำงานอย่างไม่ท้อถอยแม้จะหนักแสนหนักชั้นแรกคิดหวังจะพึ่งลูกสาวคุณหลวงแต่ก็หมดหวังเพราะลูกสาวคุณหลวงจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยจบแล้วจะไปเรียนต่อเมืองนอกผมเลยต้องหาผู้ช่วยผู้จัดการมาหนึ่งคนสอนเขาบ้างแนะนำเขาบ้างแล้วเขาก็รู้งานมาบ้างแล้วผมจึงเบางานลงไปคุณหลวงได้ให้ตึกผมหลังหนึ่งซึ่งไม่ได้ใหญ่โตนักแต่ก็พอสบายและสมตำแหน่งผู้จัดการผมไม่เคยลืมต้นรำเพยได้ย้ายจากหน้าห้องเก่าผมไปปลูกที่ใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กันกับตึกใหม่แล้วก็เที่ยวหาซื้อมาอีกหลายต้นและผมก็มีหน้าที่รดน้ำเองตามเดิมการหมกมุ่นในการงานของผมเป็นมากไปจนกลายเป็นที่เป็นห่วงของคุณหลวงท่านแนะนำแกมบังคับผมให้เที่ยวเตร่พักผ่อนซะบ้างในเวลาค่ำคืนเพราะผมเองก็มีฐานะดีขึ้นแล้วเงินเดือนดีมากแล้วก็ยังได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งรายได้ในผลงานอีกโดยท่านเมตตาดังบุตรท่านแท้ๆผมทำตามคำแนะนำเพียงแค่ไปดูหนังและชวนคนในบังคับบัญชาที่ชอบใจผมแล้วก็ไปเลี้ยงกันไปดูไปเปิดสมองบ้างเป็นบางครั้งบางคราววันอาทิตย์หาโอกาสไปเที่ยวตามหัวเมืองใกล้ๆโดยมีบริวารบ้างตามสมควรในเวลานี้ผมผิดกันกับนายทองคำคนเก่าซะแล้วมีรถเก๋งขี่กับเขาเหมือนกันเพื่อสะดวกในการติดต่อและเพื่อจะพักผ่อนผมลืมความเศร้าโศกลงไปได้บ้างสนุกอยู่กับงานปีแล้วปีเล่าจนลูกสาวคุณหลวงไปเรียนนอกสำเร็จกลับมาจึงมีการฉลองต้อนรับอย่างใหญ่โตมโหฬารแล้วเธอก็ต้องเข้ามาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยงานด้านการค้ามันก็คงเป็นผมกับคุณหลวงแล้วท่านก็แก่เฒ่าลงมากการสร้างตำราก็เพียงพอกับท่านเดี๋ยวนี้ตัวผมเองเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวคืออายุเข้า43ปีวับวับแวบแวบเป็นไปได้ผมเองก็นึกถึงรำเพยของผมอีกคนที่เป็นรำเพยของผมนั้นจะเป็นใครกันล่ะมองเท่าไหร่ก็ไม่พบตาว่าจะเป็นรำเพยไปในที่สุดก็คงเหลวอารมณ์รุ่มร้อนของผมตั้งแต่ครั้งโน้นคงหลอนผมเองว่าได้ยินใครพูดว่ารำเพยที่แท้จะกลับมาพบเมื่อครบ18ปีแล้วผมนับและจดจำไว้ที่ได้ฟังคำพูดในความว่างเปล่านั้นอายุกำลังวัย25ปีและนี่ก็ถึง43ปีแล้วนับได้ว่าผ่านมาครบ18ปีจนผมเองกลายเป็นคนแก่ซะแล้วนี่ถ้ามีลูกมีเต้าตั้งแต่อายุ25ปีป่านนี้ลูกก็คงอายุ18ปีพอดีโอ้ยความฝันลมๆแล้งๆแต่ช่างเถอะไหนๆก็บ้ามาแล้วตั้ง18ปีจะบ้าต่อไปยังจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นบ่ายวันนึงผมกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่ในห้องส่วนตัวก็มีเสียงเคาะบังตาผมเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นขากางเกงจึงร้องบอกให้เข้ามาและผู้ที่เข้ามาก็คือผู้ช่วยผมบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงมาสมัครทำงานผมก็อึ้งอยู่ครู่นึงจึงถามว่า
เขาทำอะไรเป็นบ้างล่ะในโรงพิมพ์ของเราผมสอบถามด้วยแล้วครับก็ปรากฏว่าทำอะไรไม่เป็นอ้าวแล้วจะรับทำงานยังไงล่ะนั่นน่ะสิครับแต่แกพูดอย่างน่าสงสารว่านึกว่าเลี้ยงสัตว์เอาไว้สักตัวนึงเถอะผมก็เลยเพลียใจเลยขึ้นมาเรียนหารือกับผู้จัดการก่อนนะครับแกหรือสาวล่ะสาวครับแกบอกว่าแกชื่อรำเพยผมได้ยินแบบนั้นแทบหงายหลังด้วยความตกใจก็นึกเอะใจนี่เหตุการณ์อะไรจะมาเล่นงานผมอีกล่ะนิ่งคิดอย่างหัวหมุน18ปีรำเพยจะมาพบอีกหัวใจผมก็วูบวาบเหมือนฝันให้แกมาผมสั่งสั้นๆแล้วก้มหน้าครุ่นคิดถึงความหลังได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเบาๆและเสียงบังตาเปิดผมจึงเงยหน้าขึ้นวินาทีนั้นใจผมหายวูบเหมือนโดนผีหลอกหญิงสาวคนนั้นมีใบหน้าแบบเดียวกันกับรำเพย และเม็ดไฝที่ตรงแสกหน้าระหว่างคิ้วต่อคิ้วนั้นเด่นชัดผมตัวเย็นชืด
รำเพย
ผมเรียกออกไปโดยไม่รู้ตัวเจ้าค่ะเธอตอบและย่อตัวลงว่าอย่างนอบน้อมผมเองก็ยิ่งตะลึงงันผมพลั้งปากเรียกลำเพยโดยความหลังของผมที่แม่คนนี้มีหน้าตาแบบนั้นราวกับเป็นคนคนเดียวกันแล้วเธอก็รับว่าเจ้าค่ะผมนั้นแทบช็อกมานึกได้ว่าผมเรียกไปนั้นตรงกันกับชื่อของเธอเธอจึงคิดว่าผมถามว่าชื่อลำเพยหรือซึ่งเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เข้าใจว่าผมถามชื่อเธอจึงรีบตอบกลับว่าเจ้าค่ะเพราะเธอแจ้งนามมากับผู้ช่วยผมแล้วผมชี้เก้าอี้ให้เธอนั่งเพราะเธอไม่กล้านั่งก่อนเชิญ
เธออายุเท่าไหร่ล่ะ
ผมถามออกไปอย่างติดอ่างแต่ก็ต้องประหลาดใจตัวเองที่ว่าแทนที่จะถามว่าเธอทำงานอะไรได้บ้างกลับไปถามอายุเมื่อเธอนั่งแล้วตามที่ผมชี้ให้นั่งผมก็เกิดติดอ่างอีก
เธอทำอะไรได้บ้างล่ะ
ผมถามอย่างตะกุกตะกักและจ้องเธออย่างตกตะลึงหน้าของเธอคือลำเพยยอดชีวิตของผมความหลังต่างๆได้ย้อนกลับมาในใจอีกร้อนๆดิฉันเคยแต่ทำงานบ้านเจ้าค่ะแต่ว่ายากจนและขับแค้นเป็นที่สุดจึงมาขอเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านเธอจะพูดจริงไม่จริงแค่ไหนผมนึกไม่ออกแต่ว่าความสงสารนั้นมันมีจับใจเหลือเกินหน้าอย่างนี้ร่างกายอย่างนี้คือผู้ที่ผมเคยกอดและสุดสวาทเมื่อ18ปีโน้น
พรุ่งนี้เธอมาทำงานได้แต่เช้าแล้วแต่ฉันจะบอกให้ทำนะ
ผมว่าแม่สาวหน้าคล้ายคนคนเดียวกันกับเมียในความว่างเปล่าของผมถึงกับเบิกตาโพลงและก็มีน้ำตาไหลพร้อมกับยกมือไหว้ก้มต่ำชิดโต๊ะเป็นพระคุณแก่สัตว์ผู้ยากเธอพูดผมใจหายไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เงินเดือนเนี่ยไม่ต้องวิตกนะเดี๋ยวฉันจัดการเองพรุ่งนี้เริ่มมาทำงานได้เลย
และก่อนที่เธอจะกลับเธอก็เดินอ้อมโต๊ะมาคุกเข่าลงไหว้ผมหัวเราะทั้งน้ำตาพร้อมกับยกผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ออกบังตาไปผมนั่งงงงันสงสารจนไม่รู้จะพูดอะไรความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วความหลังเมื่อครั้ง18ปีจวนจะจางหายไปอยู่ๆก็ได้กลับมาเกาะตัวอีกลำเพยของฉันเกิดแล้วหรือเนี่ยเกิดมา18ปีแล้วเหรอผมนั่งคอตกได้ยินเสียงเคาะบังตาจึงบอกอนุญาตผู้ช่วยก็เข้ามาอีก
ผมรับเธอทำงานแล้วแต่จะจัดงานคราวหลังนะ
ผมบอกผู้ช่วย
สงสารแกจัง
ครับก็ดีที่ช่วยเพื่อนมนุษย์ผู้ช่วยก็คล้อยตามรุ่งขึ้นลำเพยคนใหม่ได้มาแต่เช้านั่งรอคอยอยู่หน้าห้องทำงานของผมพอผมเข้าไปเธอก็ก้มตัวไหว้แล้วส่งซองจดหมายซองนึงให้ผมรับเอาไว้แล้วบอกเธอให้ตามเข้าไปในห้องทำงานผมได้คลี่จดหมายออกมีข้อความมาว่าก
ราบเรียนท่านผู้จัดการที่เคารพอย่างสูงผมได้ฟังคำบอกเล่าจากลูกสาวแล้วถึงกับร้องไห้เป็นบุญของเขาที่ได้ผู้เมตตาจะช่วยชีวิตคับแค้นแล้วกระผมขออภัยโทษอย่างสูงที่มาเรียนด้วยตัวเองไม่ได้เพราะว่ากระผมพิการนอนเจ็บอยู่กับบ้านลูกสาวผมคนนี้เป็นคนอาภัพเขาเป็นลูกเมียใหม่พอคลอดมาอายุได้ขวบกว่าแม่เขาก็ตายกระผมได้เลี้ยงเอาไว้รวมกับลูกเมียเก่าของกระผมเขาก็ไม่ถูกกับเมียใหม่อยู่แล้วก็เกิดขัดข้องหมองใจมาถึงลูกด้วยเขาทุบตีเอาตามใจทั้งอดอยากๆลูกเก่ากระผมก็รังแกกระผมไปทำงานก็ไม่รู้เรื่องชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังกระผมก็ทะเลาะกันเป็นเนืองนิดและต่อมาผมก็เกิดพิการเป็นอัมพาตขาเดินไม่ได้ก็ต้องพึ่งเมียเขาลูกก็เลยลำบากเข้าไปด้วยได้เรียนหนังสือเพียงแค่ชั้นประถม4ก็ต้องออกกระผมหมดทางที่จะให้เรียนได้ลำเพยลูกอาภัพก็ต้องทำงานบ้านและออกขายขนมที่เมียผมทำให้กระผมหมดทางที่จะพูดอะไรได้ตัวกระผมเองก็ต้องพึ่งเขาอยู่แล้วพวกพี่ๆคือลูกเก่ากระผมก็ตั้งแง่รังเกียจรังงอนและก็เกลียดกันไปจึงได้บากหน้ามาขอพึ่งพระเดชพระคุณถ้าพระเดชพระคุณจะเอาไว้เป็นคนใช้อยู่กินด้วยจะเป็นกุศลนักขอให้นึกว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอาไว้สักตัวเพื่อเอาบุญเถิดกระผมจะได้นอนตายตาหลับกระผมขอกราบเท้ามาด้วยความเคารพในเฉื่อยพิมพา
ผมได้อ่านจดหมายแล้วถึงกับยกมือกุมหน้าผากลำเพยผมลำบากยากแค้นเวรกรรมอะไรของเธอเกิดแล้วก็มีอันเป็นไปแบบนี้ผมจึงหยิบกระดาษแล้วก็ปากกา เอามาเขียนตอบสั้นๆว่าคุณเฉยที่รักผมทราบความแล้วและจะรับจัดการอุ้มชูให้เป็นที่สบายใจแก่คุณขอให้คุณสบายใจได้และขอมอบเงิน200บาทมาให้ใช้ก่อนผมจะให้รำเพยคอยมาดูแลคุณบ่อยๆขาดเหลืออะไรผมจะช่วยทุกประการและยินดีรับรำเพยเอาไว้ด้วยความสัตย์จริงรักและนับถือทองคำ
ผมพับจดหมายใส่ซองและมอบเงิน200บาทให้กับรำเพยแล้วก็บอกเธอว่าจงเอาเงินนี้แอบให้พ่อนะระวังอย่าให้ใครเห็นผมพูดแล้วก็ควักเงินส่งให้เธอกลับมาโดยเร็วเอาผ้าผ่อนเท่าที่มีมาด้วยเธอต้องอยู่ที่บ้านฉันตามความประสงค์ของพ่อเธอโดยที่ผมบอกเธอออกไปแบบนี้รำเพยเองดีใจจนเห็นชัดแล้วก็รีบลาไปผมทำงานไม่ได้เลยนั่งตัวแข็งรอเวลาจนรำเพยกลับจวนเที่ยงรำเพยจึงมาพร้อมด้วยกระเป๋าเสื้อผ้าเก่าๆผมเลยพาไปตึกของผมแล้วก็มอบให้กับผู้หญิงแก่คนใช้แกจัดห้องพิเศษให้เพราะว่ารำเพยของผมจะต้องอยู่ห้องอย่างเร็วๆไม่ได้ผมจะให้แกเป็นแม่บ้านให้ผมดีกว่าจะให้ทำงานที่โรงพิมพ์ถ้าแกทำอะไรไม่เป็นแล้วกินเงินเดือนมากคุณหลวงผู้อำนวยการจะติเตียนผมได้ถ้าแกทำงานบ้านให้ผมก็เป็นเงินของผมเองก็หมดข้อครหาไปความสุขของคนแก่ขนาดผมได้ถีบสูงขึ้นกว่าเดิมช่างสุขใจอะไรเช่นนี้ผมหาโอกาสที่คุณหลวงท่านว่างและปลอดคนได้เล่าความลับของผมทั้งหมดให้ท่านฟังอย่างหมดสิ้นเลิกการปิดบังอีกและเรียนท่านว่าผมรอคอยมาถึง18ปีแล้วรำเพยคนใหม่ก็มาแล้วตามกำหนดเอาไว้และทั้งชื่อก็ชื่อรำเพยเหมือนเดิมทั้งรูปร่างหน้าตาตลอดจนไฝที่หน้าผากก็อยู่แบบเดิมคุณหลวงฟังก็นั่งงงเหมือนทนฟังนิยายจากคนบ้า
ขอฉันไปดูหน้าหน่อยได้ไหมล่ะ
ท่านพูดขึ้นในที่สุด
เชิญท่านสิครับผม
เชิญท่านแล้วก็เดินไปยังตึกของผมเรียกรำเพยมาไหว้ท่านท่านมองนิ่งอยู่สักครู่แล้วก็กลับตึกท่านโดยเอามือกุมหน้าผากเดินไปท่านอาจไม่เชื่อหรือจะเชื่อก็เดาได้ยากรุ่งขึ้นคุณนายก็เรียกผมไปขอดูตัวรำเพยผมเรียกรำเพยมาพบท่านที่ตึกเมื่อรำเพยได้ถูกอนุญาตให้กลับได้แล้วคุณนายจึงพูดกับผมว่าผู้หญิงในบ้านคุณอาฉันท่านถ่ายรูปเอาไว้หมดแล้วก็ติดอัลบั้มไว้ทั้งนั้นเดี๋ยวฉันจะให้เธอดูนะทองคำท่านพูดแล้วก็เดินเข้าห้องหนึ่งหยิบอัลบั้มติดมือมาด้วยท่านเปิดแล้วก็เลือกดูจากนั้นก็ชี้มือให้ผมดูรูปผู้หญิงคนหนึ่งผมเองเมื่อได้เห็นถึงกับผงะหงายรูปนั้นคือรำเพยของผมและคนใหม่นี้ก็คนเดียวกันฉันขนลุกเจียวทองคำฉันนึกยังไงซะแล้วสิคนนี้น่ะคนจริงๆหรือว่าคุณนายพูดและขยักเอาไว้แค่นั้นมองหน้าคุณหลวงบ้างมองหน้าผมบ้างยังขอความเห็นคุณหลวงพูดว่ามันเหมือนนิยายแต่มันเป็นความจริงเขาแล้วอย่างที่เห็นนั่นแหละคุณนายคงคิดว่ารำเพยคนนี้อาจจะเป็นอย่างเก่าเมื่อ18ปีมาแล้วใช่ไหมขอรับนั่นน่ะสิแต่มองแล้วก็เห็นว่าเป็นคนเราชัดๆแต่นั่นแหละมันย่อมบังเอิญได้รูปร่างหน้าตาลักษณะท่าทางของคนเรานะนานปีเข้ามันก็อาจจะเกิดย้อนมาเหมือนกันได้ความหมุนเวียนมันก็ย่อมจะมาถึงที่เดิมเข้าก็ได้รูปหน้าคนทั้งโลกถ้าไม่เกิดแบบเหมือนกันบ้างแล้วจะเอาแม่พิมพ์อะไรมาสร้างแบบอีกในจำนวนคนพันคนอาจจะมีใบหน้าผิดเพี้ยนไปได้แต่มันมากๆเข้าเป็นร้อยล้านพันล้านแบบมันก็อาจจะซ้ำกันก็ได้นะ
เธอพูดน่าฟังนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเอแต่ว่ารายนี้มันผิดกันอยู่ที่ว่าทองคำเขายืนยันในเหตุการณ์อยู่ทั้งคนเลยนะเอาล่ะเราจะเหมากันเอาเองว่าทองคำฝันไปละเมอไปแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่แน่ละตรงเนี้ยมันตรงมากถ้าหมอดูหรือว่านักทำนายโชคชะตาดูได้อย่างแม่นยำแบบนี้หมอนั่นจะเป็นหนึ่งในโลกเลย
วันต่อมาทั้งคุณหลวงและคุณนายถ้าพบรำเพยทั้งสองท่านจะมองจนกระทั่งรำเพยผ่านพ้นสายตาท่านเองมองอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วเอามือลูบคางลูบศีรษะไปตามกันส่วนรำเพยนั้นไม่รู้ว่าตัวเองถูกมองถูกพิจารณาอยู่ส่วนตัวของผมเองนั้นแม้แต่จะรู้อยู่แก่ใจว่ารำเพยคือใครก็อดจะสังเกตไม่ได้ทุกๆครั้งที่พบที่เห็นแม้จะกินจะนอนและจะทำอะไรก็ต้องถูกผมพิสูจน์อยู่เสมอเช่นรำเพยชอบรดน้ำต้นรำเพยข้างตึกแต่นี่ก็มีเหตุผลว่าเธออาจจะทำแทนผมเพราะว่าเธอเห็นผมรดน้ำต้นไม้ในความหลังของผมเสมอเธอก็ต้องตัดตอนไม่ให้ผมเหนื่อยแรงก็ไ
ธอทำโดยไม่รู้เรื่องอะไรของผมส่วนเรื่องบิดาของเธอผมเองก็ได้จัดส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็คิดว่าถ้าให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านก็ตายเร็วรำเพยก็หมั่นไปเยี่ยมแล้วก็ไปดูแลอยู่ไม่ขาดรำเพยนี้แม้แต่เธอจะไม่ใช่รำเพยของผมที่ฝังลึกในห้วงจิตแต่รูปร่างหน้าตาก็คือรำเพยเป็นร่างกายหน้าตาของคนคนหนึ่งที่ได้จากผมไปแล้วเมื่อ18ปีโน้นและแม้เธอจะเป็นอีกคนหนึ่งในโลกหนึ่งก็ตามก็ยังเป็นสิ่งปรารถนาของผมและความรู้สึกแห่งจิตใจว่าถ้าไม่มีคนหน้าตาแบบนี้มาร่วมชายคาเดียวกันผมก็จะทำตัวเป็นพระดาบสไปนานเท่านานวันหนึ่งผมลงบันไดมาจากชั้นบนผมเห็นรำเพยยืนหันหลังให้ผมเธอกำลังยืนดูรูปถ่ายของผมที่ขยายใหญ่ติดเอาไว้ที่ผนังตึกห้องรับแขกเธอยืนมองนิ่งราวภาพปั้นผมก็แกล้งย่องลงมาแอบยืนข้างหลังเธอโดยไม่ให้รู้ตัวเธอมองภาพผมแล้วก็เอามือกุมหน้าผากพร้อมก้มศีรษะลงนิดหน่อยซึ่งเป็นกิริยาฉงนสนเท่หรือระลึกถึงความจำอะไรของเธอแต่ไม่ใช่เธอมองภาพผมอย่างมองภาพดาราภาพยนตร์เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมแก่คราวพ่อเธอเลยกว่าที่เธอจะนึกและคิดไปทางอื่นผมมองภาพรำเพยแล้วจิตใจมันก็ย้อนไปถึงความหลังอีกความหลังเมื่อครั้ง18ปีโน้นรำเพยเอ๋ยแม้เธอจะจากไปอย่างไม่มีเวลากลับก็อุตส่าห์มอบของขวัญเป็นที่ระลึกแก่ฉันเพราะว่าเป็นของขวัญที่ฉันต้องการอย่างแรงกล้าผมคอยอยู่จนรำเพยหันกลับมาเจอผมเข้าเธอตกใจนิดหน่อยรูปฉันคงแปลกประหลาดนักเหรอฮะถึงดูนานจัง
แปลกเจ้าค่ะ
แปลกเหรอ
เจ้าค่ะมันคล้ายๆกับดิฉันรู้จักท่านมาก่อนเจ้าค่ะ
ก็อาจจะเป็นไปได้นะฉันก็ออกไปโน่นมานี่เธอคงจะเคยพบแต่ไม่รู้จักกัน
ไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะเป็นภาพที่รู้จักอยู่ในใจยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วก็เคยฝันว่าครั้งหนึ่งดิฉันตกน้ำกำลังจะจมแต่มีผู้มาฉุดมือขึ้นจากน้ำได้คนคนนั้นก็คือท่าน
อ๋อเธอฝัน
ก่อนฝันก็จะแว่วๆว่ารู้จักภาพท่านอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกันแน่พอมาฝันเข้าก็เลยจำได้แม่นยำวันที่ดิฉันมาพบท่านครั้งแรกดิฉันตกใจหรือดีใจก็พูดไม่ถูกดิฉันร้องไห้โดยนึกไม่ออกว่าร้องทำไมคล้ายกับดิฉันจากพ่อจากแม่ไปพอได้พบก็ร้องไห้ออกมาเธอพูดและอยู่ในลักษณะก้มหน้าแล้วหยุดพูดไปเองคล้ายกับไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไร
รำเพยวันนี้งานหยุดฉันอยากไปนั่งรถเล่นไกลๆแต่ถ้ารำเพยไม่ไปฉันก็จะไม่ไปนะ
ผมพูดอย่างบังคับไกลๆเธอเงยหน้ามองตาผมแล้วตอบทันทีอย่างสั้นๆเจ้าค่ะ
เธอพูดจบแล้วเดินหมุนตัวเร็วจี่ไปทางห้องของเธอเพื่อแต่งตัวจากนั้นผมได้ขับรถไปเรื่อยๆคุยกันไปหัวเราะกันบ้างเคร่งเครียดบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องที่คุยเป็นเรื่องอะไรมือผมก็หักพวงมาลัยรถดิ่งไปนครปฐมได้อย่างไรโดยไม่ตั้งใจเราหยุดอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งเลือกโต๊ะที่ห่างคนสั่งอาหารแล้วก็กินกันไปคุยกันไปในตอนหนึ่งรำเพยพูดขึ้นลอยๆว่า
ดิฉันยังสงสัย
สงสัยอะไรอะสงสัยอะไรถามได้เลยนะฉันอนุญาต
เธอก็ยังคงเขี่ยอาหารอยู่ไปมาคล้ายกับรวบรวมหัวข้อเรื่องซะก่อนดิฉันสงสัยว่าทำไมท่านไม่แต่งงานขอโทษค่ะถ้าคำถามดิฉันไม่เหมาะแล้วก็เกินเลยไปท่านจะหมดความเมตตาดิฉันหรือเปล่าคะ
อ๋อเปล่าเลยเปล่าเลยฉันยังเมตตาดำเพยเสมอแหละแล้วดำเพยก็ถามฉันได้ตามนั้นดำเพยยังไม่รู้เรื่องเก่าของฉันรำเพยก็เลยสงสัยใช่ไหม
เจ้าค่ะ
ฉันเคยมีความหลังคู่รักของฉันจากไปยังไม่มีวันกลับมาอีกฉันก็เลยต้องครองตัวมาแบบนี้แหละ
แล้วคนคนนั้นตายไปแล้วเหรอคะ
ถูกแล้ว
ผมตอบส่งเดชไปเช่นนั้นเองเพราะใช้คำว่ารำเพยเก่าตายไปมันจะถูกที่ไหนความจริงนั้นเธอไปเกิดต่างหาก
แต่เธอรับรองว่าเธอจะกลับมาอีก
ผมสังเกตเห็นกิริยาเธอร้อนรนและมีอาการเสียใจระคนกันเมื่อฟังคำพูดผมจบแต่แล้วเธอกลับเกิดมีสีหน้าสงสัยขึ้นอีกเขาตายแล้วแต่จะกลับมาเธอพูดเหมือนจะท่องจำขอโทษนะคะหมายความว่ายังไงล่ะคะ
นี่ฉันยังเล่าไม่ละเอียดเหรอคืนก่อนที่จะจากไปเนี่ยเขาบอกว่าจะพยายามมาหาฉันอีกในระยะเวลา18ปีให้ฉันรอถ้าพบใครที่ชื่อเดียวกันกับเขาแล้วก็หน้าตาถอดแบบอย่างเหมือนพิมพ์เดียวกัน นั่นแหละคือตัวเขาได้มาหาฉันแล้วตามที่สัญญาเอาไว
้เธอรู้สึกตื่นเต้นในคำที่พูดให้ฟังมากแต่เธอพยายามทำไม่มีความรู้สึกอะไรในเรื่องนี้นัก
นี่กี่ปีแล้วล่ะคะที่รอมา
18ปีแล้ว
ผมตอบเธอไปเธอก็รีบเงยหน้าขึ้นมองผมมีกิริยาวุ่นใจอยู่ในทีแต่ท่านก็ยังไม่พบคนคนนั้นรำเพอเองได้ถามผมด้วยอาการสีหน้าที่มีเลือดแต่ว่าซีดลง
ผมพบแล้วล่ะ
ผมตอบเธอไปสั้นๆดิฉันยินดีกับท่านด้วยนะคะเธอพูดด้วยเสียงแหบแห้งผมผิดสังเกตจริงๆตั้งแต่เธอตั้งปัญหาถามผมเธอมีกิริยาไปหลายอาการเช่นตื่นเต้นและเลื่อนลอยคล้ายกับหมดหวังในชีวิตอะไรๆทำนองนั้นแต่ว่าผมเองก็แปลไม่ออกถ้าจะคิดว่าเธอจะเกิดรักผมขึ้นกระมังเพราะถ้าผมพบกับผู้หญิงที่พูดถึงกันนั่นแล้วเธอก็คงจะผิดหวังมันจะเป็นไปได้หรือผมมีอายุคราวพ่อเธอคงจะไม่คิดเลยไปดังนั้นแน่นอนจริงอยู่ผมอายุ43ปีซึ่งดูยังไม่แก่แต่มันก็ไม่ใช่อายุ17 18วัยเดียวกันกับเธอแต่ว่าเธอจะคิดอย่างไรก็ตามผมก็จำเป็นต้องบอกความในใจของผมให้เธอได้ทราบโดยเด็ดขาดจะปิดบังอะไรอีกไม่ได้เลยเป็นตายอย่างไรรำเพอจะต้องเป็นของผมมิฉะนั้นชีวิตผมจะไม่มีความสุขและเมื่อยามรำเพยที่จากไปมาเกิดใหม่ผมเองกลับปล่อยไปมันก็เท่ากับฆ่าตัวเองตายชัดๆฉันได้พบเขาแล้วล่ะผมเริ่มพูดให้ได้เรื่องได้ความกันเธอเงยหน้าดูผมแล้วก็กลับก้มหน้าอีกผมจึงพูดต่อไปฉันได้พบคนคนนั้นแล้วทั้งชื่อก็ชื่อเดียวกันหน้าตารูปร่างก็อย่างเดียวกันฉันจะให้รำเพยดูรูปคนเก่าของฉันนะพอพูดแล้วก็ควักรูปรำเพยที่ผมขอคุณนายและลอกมาจากอัลบั้มติดกระเป๋าอยู่จึงยื่นให้กับเธอดูเธอไม่ค่อยจะกล้ารับไปดูแต่แข็งใจรับด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยพอเธอเห็นภาพเท่านั้นเธอตาลุกโพลงคล้ายกับถูกผีหลอกจ้องดูรูปนั้นตาแทบปะทุเธอไปดูที่กระจกสิผมสั่งเธอก็ลุกไปที่กระจกดูรูปพลางดูกระจกพลางด้วยอาการหน้าตื่นคนนี้เหรอเจ้าคะเธอถามด้วยหน้าตาแจ่มใสขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นผิดกว่าตอนแรก
ถูกแล้วล่ะ
เธอดูภาพแล้วก็ดูกระจกยกมือขึ้นรูปเม็ดไฝที่ตรงแสกหน้าระหว่างคิ้วต่อคิ้ว
ดิฉันเหมือนเขา
ถูกแล้วเขาคือรำเพยก็คือเขา
ผมพูดแล้วก็เรียกคนขายอาหารมาคิดเงิน
เธอดูชื่อที่สลักหลังภาพสิ
เธอพลิกหลังภาพดูพอเห็นชื่อเท่านั้นเธอถึงกับอ้าปากค้าง
เราไปไหว้พระกันที่บนองค์พระเจดีย์กันเถอะ
ผมพูดแล้วก็พากันมาขึ้นรถขับเลี้ยวไปจอดที่ข้างองค์พระเจดีย์เราซื้อธูปเทียนแล้วก็ยืนอธิษฐานอยู่ห่างจากองค์พระเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครได้ยินคำสัจจะวาจาของเรา
ฉันจะเป็นของรำเพยทุกชาติ
ผมพนมมือและก็กล่าวคำพอได้ยินรำเพยเบิกตาโพลงทั้งตกใจและแปลกใจระคนกันเพราะตั้งแต่มาร่วมชายคาเดียวกันตัวของผมเองยังไม่เคยทำท่าเจ้าชู้สู่สาวกับเธอวางตัวเป็นผู้ใหญ่ตลอดมาอยู่ๆมากล่าวคำแบบนี้เธอถึงกับตกใจ
รำเพยว่าตามฉันรำเพยจะเป็นของคุณทุกๆชาติ
ผมสอนเธอ
รำเพยจะเป็นของคุณทุกๆชาติและจะติดตามคุณไปทุกที่เธอเองอธิษฐานอย่างว่าง่าย
ผมถึงกับสะดุ้งเหลียวมองเธอซึ่งยืนอยู่ข้างๆเพราะคำท้ายเป็นคำของรำเพยคนเก่าแท้ๆ
เธอพูดเหมือนเมื่อ18ปีก่อนโน้น
คำท้ายของเธอนั่นเองเธอให้ไว้กับฉันทุกวี่ทุกวันรำเพยเราหันมองหน้ากันอย่างตกตะลึงริมฝีปากซีดคล้ายกับเกิดอาการกลัวอะไรๆขึ้นมาตามประสาเด็กสาวที่เรื่องของผมพูดไปเธอก็งงงันเนื่องจากไม่รู้เรื่องที่ไหนเธอจะระลึกชาติได้แม้แต่เธอจะเป็นรำเพยคนเก่าเธอก็หารู้ตัวไม่ผมจูงมือเธอเข้าไปจุดธูปเทียนปิดทองพระแล้วเดินอ้อมไปตามทางเลี้ยวขององค์พระฉันยังสงสัยใจรำเพยอยู่เท่านั้นว่าเธอจะคิดกับฉันอย่างรำเพยคนเก่าหรือไม่ผมถามเธอไป
แล้วท่านคิดยังไงกับลำเพยล่ะเจ้าคะ
เธอถามอย่างเลื่อนลอยผมสะกิดให้หยุดยืนพูดกันอยู่ที่มุมหนึ่งขององค์พระ
ในโลกนี้ถ้าฉันไม่มีลำเพยฉันคิดว่าฉันคงอยู่ไม่ได้หรอกนะฉันทรมานใจ คอยมาถึง18ปีถ้าเธอไม่เป็นรำเพยคนเก่าให้ฉันจะลาออกจากงานแล้วก็เนรเทศตัวเองเข้าป่าเข้าดงไปตายเอาดาบหน้า
ท่านจะทิ้งงานเหรอ
รำเพยอย่าเรียกฉันว่าท่านเลยเรียกฉันว่าคุณก็พอแล้วจริงๆรำเพยฉันอยู่ไม่ได้นะหน้าของรำเพยเนี่ยคงจับอยู่ในดวงใจของฉันรำเพยพูดกับฉันไว้เมื่อครั้งโน้นอีก18ปีจะมาพบและเมื่อรำเพยมาพบฉันแล้วฉันจะต้องเป็นคนที่ทรมานไปอีกฉันก็ควรหนีไปดันด้นไปจนกว่าจะตาย
ดิฉันจะตามคุณไปทุกที่ดิฉันเป็นของคุณ
เธอตอบโพล่งออกมาผมใจวูบรำเพยเอ๋ยฉันคอยเธอถึง18ปีที่สุดรำเพยก็มาตามคำที่ให้เอาไว
้เป็นความจริงนะรำเพยจ๋า
ผมถามเบาๆและจ้องเธอ
จริงทุกคำค่ะภาพของคุณที่ดิฉันบอกว่าจะเคยรู้จักนั้นแว่วๆอยู่ในสำนึกและครั้นดิฉันฝันว่าตกน้ำจนจะตายคุณก็ช่วยดิฉันเอาไว้อีกดิฉันจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องหาคนที่มีหน้าตาอย่างคุณคนนี้ให้ได้และดิฉันก็ได้พบแล้วฉะไหนดิฉันจะแยกทางกับคุณล่ะคะคุณไปไหนดิฉันก็จะตามไปทุกแห่ง
ผมได้ยินแบบนี้ก็ปลื้มใจจนบอกไม่ถูกถ้าเป็นที่บ้านผมจะกอดรัดเธอจูบเธอให้สาสมแต่นี่จนใจที่เราไม่ใช่ฝรั่งจึงรีบชวนกันขับรถกลับบ้านพอถึงบ้านแล้วผมก็รีบหยิบถังฝักบัวตักน้ำรดต้นรำเพยก่อนอื่นเลยผมรดไปพูดไปด้วยใจวังเวงรำเพยเอ๋ยรำเพยรักฉันจริงๆและตามฉันจริงๆตามทุกหนทุกแห่งตามคำพูดของเธอในขณะที่ผมพูดรำเพยก็ยืนอยู่ด้วย
ดิฉันสงสารคุณเหลือเกินอยากจะร้องไห้อ
ย่าร้องเลยรำเพยหัวเราะเถอะเรากำลังจะมีความสุขแล้วต่อไปเนี่ยผมจูงมือเธอขึ้นตึกพอขึ้นชั้นบนเท่านั้นผมก็ทำเป็นผู้ใหญ่ไม่ไหวผมกอดเธอจูบเธอความนุ่มนิ่มของเธอคือ18ปีก่อนโน้นรำเพยกอดตอบเช่นกันกับครั้งก่อนรำเพยจ๋าพรุ่งนี้ฉันจะเรียนคุณหลวงคุณนายและไปเรียนคุณพ่อของรำเพยเราจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้เราช่างแยกกันไม่ออกจริงๆผมมีหัวใจเป็นสุขดังครั้งโน้นและรำเพยเองก็ไม่ได้รังเกียจว่าผมแก่กว่ามากเรากอดกันกลมและต่างจูบกันอยู่เป็นเวลานานหากแต่ไม่กล้าล่วงล้ำให้เลยไปกว่านั้นจนกว่าจะถึงเวลาอันควร